Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио КД ми предстои разговор с Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Днес голямо надговаряне в Народното събрание. Свършила ли си е властта работата или не по време на тежките дни на изпитание, което изживяхме в нашата страна? Имам предвид природните бедствия, които не за първи път през последната година ни връхлетяват. Вашето мнение, справи ли се държавата, справиха ли се властите с големите проблеми, които ни споходиха тези дни в държавата?
Да, наистина, сериозно беше бедствието в района на Родопите, особено, макар че половин България беше засегната от бедствията. Често път съм бил критичен към правителството, но този път смятам, че наистина ситуацията беше много сериозна и особено Министерството на регионалното развитие положи сериозни усилия да се справи с природните стихии. Винаги има какво да се желая, разбира се, с органите на управление, но въпреки всичко, нека да не бъдем крайни в оценката си. Само който не се е занимавал с управление, който не е бил в местната или централната власт, може да бъде краен в една такава преценка. Затова моята лична оценка и мнение за събитията е, че бяха положени максимални усилия да се постигне добър резултат от резултат на това, което се случи в последните няколко дена.
Аз мисля, че не бива да се дава висока оценка за. Не говоря само за централната власт, говоря и за местните власти, и за техни структури. Не бива да се дава висока оценка за това как са се справили, защото вече повече от седмици има селища без ток. Защото повече от 5-6 дни има селища без достъп до хранителни продукти. Колите въобще не отиват до там, които доставят хранителни продукти. И така нататък, и така нататък. Сега ще последва топене на снеговете, нали се сещате какво ще се случи? Така че не ставам адвокат на никого и най-малко ще бъда критик на някого, но аз виждам с очите си това, което се случи в държавата.
Да, вижте, тук безспорно не говорим за високи оценки или за качество.
Да.
Наистина, сбъркаме някъде нашата система.
Да.
Не минава природно без или всъщност някакъв момент, в който било от дъждове, било от снегове,
да,
от някакви природни феномени, да стигаме до такава ситуация.
Абсолютно.
Не еднократно съм казал, съвисно от трибуната на Народното събрание, че проблема е в превенцията.
Точно така.
Бягаме след събитията, очакваме нещо да се случи и тогава тръгваме да поправяме.
Абсолютно. Абсолютно сте прав.
Заложим ни е доста по-добре условията, за да може да не се стига до такива ситуации. Включително на воден, в Западна България и в много райони на страната се случиха, ние отделяме милиони левове след това за справяне с щетите, докато могат такива средства да бъдат отделени за превенция.
Да. Абсолютно сте прав. Ето това е подходът държавнически. По-добре да се влагат парите в превенции, отколкото след това, когато е пострадало вече на населението. Знаете ли, тези дни в някои от телевизиите, вече не помня коя, националните, един зрител се обади и каза много красива фраза. Каза, едно време на това му казвахме берекет, а вие сега му казвате бедствие. Разбирате ли за какво става дума? Че не е ненормално през зимата да вали сняг в България. Ненормално е, когато стълбове се пречупват, когато се късат жици, когато камионите, които трябва да снабдяват с хранителни продукти, не могат да преминат снежните препятствия. Ето това е ненормалното.
Ами ние сме свидетели, че преди 20 години, да речем, да ползваме такъв времеви обхват, чухме за такива ситуации само в третия свят, за наводнение някъде в далечни.
Точно така.
Или пък за такива феномени, като голям снеговалеж някъде в Северна Европа или в краища на света. И тогава на нас беше любопитно как може да се случи това.
Да.
Наистина, трябва да се върнем към предишните ми думи, че А превенцията е особено важна тук и да не ставаме потърпевши от всеки един природен феномен и после да спутиме някакви оправдания, че нещо не е свършено. Затова аз казах в началото, че не трябва да виниме само настоящото правителство,
да,
или пък местните власти към момента. Трябва да се търси един цялостен подход към тези проблеми и една национална стратегия,
да,
която създаде подходящите условия. Говорили сме и преди в ефира на вашето радио, касае се за водоеми, които са опасни.
Точно така.
Отделяне на средства, които да променят, да направят корекции на диги, на съоръжения, които съпътстват водоемите в страната и въобще на цялата мрежа, включително и в момента говорим за електропроводи, които биват като сламка почти прекъснати.
Да.
Големи снегове, просто това трябва да бъде свършено и трябва да бъдат инвестирани средства в цялата тази инфраструктура, за да може да се предотвратят бедствия като последните.
Абсолютно сте прав. От конкретната метеорологична ситуация в страната дотидем към глобалния въпрос. Какво се случва с властта в България? Или аз съм си озаглавила тези два дни питанията към вас за политиците. Кой кара локомотива в България? Какво се случва с властта няколко месеца след избора на кабинета Борисов 2? Защо министърът на вътрешните работи, например, напусна правителството и защо точно Румяна Бъчварова го наследи? Ще разберем ли истината за взаимните връзки и дърпането на невидимите нишки в сегашното правителство? Как ще се отрази министерската смяна върху сложната коалиция, която подкрепя управляващите в 43-тото Народно събрание? И така, какво се случва в и с властта? Кой кара локомотива на България? Вашия отговор.
Едва ли някой е смятал, че настоящото управление ще бъде безпроблемно. Дори малко хора са смятали, че вече няколко месеца ще продължи да действа настоящото правителство. Моите мнения са не ангажирам с него, разбира се, прямо смените в МВР. Така казвам отново, без да се притеснявам да споделя мнението си, че...
Бихте ли говорили малко по-високо, извинете, господин Богданов, трудно ви чуваме.
Да, разбира се, смятам, да, че промените в МВР са резултат от вътрешно партийна борба. Аз лично никога не съм се притеснявал да кажа мнението си.
Да.
Проблемите в властта. И сега наблюдаваме така действия, които целят от намаляване на определено влияние в средите на ГЕРБ и налагане на друг такова. Но вероятно това в известна степен е нормално за тази политическа формация. В крайна сметка там кръговете, лобите са големи и доста сериозни, така че опитите на министър-председателя да наложи своето влияние в собствената партия водят и такива резултати. Дано в крайна сметка да се надяваме, че те ще бъдат положителни за развитието на цялостната ситуация в страната, а никой не се съмнява. Предполагам, че госпожа Бъчварова е един от най-близките хора на премиера и поставянето на чело на едно силово министерство, което е едно от най-важните в управлението на страната, де-факто говори, че влиянието на господин Борисов става още по-голямо в настоящото правителство.
Напоследък доста се изписа в медиите и изговори, а и обществото вече започна да обсъжда за непропорционално високото участие във властта на реформаторския блок и то основно в частта ДСБ. Демократи за силна България, ако седне човек и направи една равносметка, имат доста много свои кадри на ключови позиции в изпълнителната власт. Реформаторския блок, непропорционално на броя на народните си представители и влиянието в обществото, участва много активно и с голям брой свои кадри в изпълнителния власт, агенции и разни други структури на Министерския съвет. Вие останалите, които подкрепяте правителството, забелязвате ли подобно явление или само ние, журналистите и обикновените граждани на републиката, го виждаме?
Подобно на вас, днес четох една статия на президента Първанов, което беше точно такава насоченост, че реформаторския блок се превръща в настоящо ДПС.
Да.
Аз силно се надявам да не е така, макар че резултатите и фактите говорят друго. непропорционалното участие в управлението на реформаторския блок наистина буди известни въпроси. Лично аз, коментирайки с следващите местни избори, забелязвам опитите на реформаторския блок да се наложи да влезе навсякъде, където има възможност,
да,
включително и в местното самоуправление, без оглед на това на какви кадри ще заложат настоящи или бивши управленци на местно ниво. Затова смятам, че ако трябва да говорим с принципи и реформаторски блок с претенцията да е така един от сериозните корективи и модерно мислещи политически формации, смятам, че трябва малко да преосмислят за да имаме наистина справедливост в настоящото управление. А що се касае до Патриотичния фронт, вие знаете, че ние имахме възможност още в самото начало при формирането на правителството да вземем сериозни позиции в изпълнителната власт, но това, което твърде рядко се случва в българската политика, ние отказахме да направим това нещо с ясното съзнание, че не гоним като самоцел участието във властта, уреждането в управлението, а търсим една програма, която ние да защитаваме заедно с нашите партньори в мнозинството. И силно се надявам българския народ да оценява тази наша позиция. И в момента, включително и миналата седмица, по различните коментари за управлението на правителството, премиера си позволи да спомене, че изнудвам от наша страна за постове, бивали му раздавани лични имена. Ако сме искали да бъдем в управлението, ние щехме да влезем през парадния вход. Това ли е достойно някои от нашите ръководители в момента да търси влизане в изпълнителната власт, някакви странични пътища. Затова смятам, че достойната позиция да се защитават политики, да се защитават програми, да се защитават насоки на управление на страната, а не да се прави елементарно и просто партийно кадруване, което в момента се случва наистина с информаторския блок.
Ако днес парламентарни избори, извънредни парламентарни избори, ГЕРБ би получил 27,4%, БСП 11,1%, ДПС 8,2%, Реформаторския блок 5,5%, Патриотичния фронт 4,5%, АБВ и Атака по 3%. Това сочи последното проучване на Exact Research Group. Вашия коментар?
Да, резултатите според мен са обективни. Така след нашата позиция по отношение на заема, който беше гласуван в Народното събрание, имаме с близо процент увеличение на...
Пак не ви чуваме.
Казвам прямо пред месец имаме като Патриотичен фронт увеличение с близо процент на подкрепата, която е засвидетелствана.
Да.
Цифрите, които вие цитирате, са на база 100%, което при едно реално гласуване при 50 или 60% гласували означава доста по-голям резултат. За нас е радостно, че хората разбират посланията, които отправя Патриотичния фронт, и дават доверието си, дават подкрепата си, но едва ли в този момент е реално и може да се търси някаква нова конфигурация и ново развитие на политическата система, тъй като едни предсрочни парламентарни избори ще преповторят до голяма степен ситуацията, която е в момента. Смятам, че няма нито българския народ, нито финансовата ни система трябва да понесе едно такова усилие и да се само за лично на някого да се състоят предсрочни парламентарни избори.
Да.
Затова не приемам изказваните на няколко пъти вече мнения на премиера на България, че едва ли не виждате ли, ще отида на предсрочни избори, ще се откаже от властта, не управлява на всяка цена, в крайна сметка поела отговорност, да я носи до край.
Да. Прави ли ви впечатление на вас, че хората в държавата не са много доволни от своя живот, за да не кажа, че даже не са подчертано са недоволни, особено от социалните измерения на ситуацията в страната, а в същото време с нищо не се променят нагласите към доверието на партиите. Значи запазва се горе-долу същото съотношение, както и в този парламент. Как си обяснявате този парадокс?
Обясните го и много пъти съм задал всъщност този въпрос, защо е така. Да. Недоверието на хората към политиците доведе до там, че те не очакват нищо ново, нищо различно.
Значи апатията е по-голяма от надеждата вече.
Ами, за съжаление, да. Ви го казват точно така. Хората, като че ли до голяма степен абдикираха от отношението с управлението на страната,
да.
Не само по време на гласуване, по време на избори, но когато има някакъв обществен проблем и търси активността на гражданското общество, тя почти отсъства, честно да ви кажа. Така споделям го отличен опит като
да.
Управление при това на местно ниво. Много трудно хората проявяват самоинициатива да вземат отношение по какъвто и да било проблем. Иначе в къщи пред телевизора твърде често или да може да се каже, че всеки българин има политическо отношение и мнение, но когато се касае до една сериозна отговорна позиция, едно предложение, което да бъде отправено към властите, тогава като че ли не е тук. И тук се връщам малко назад. Като че ли загубихме доверието на обществото българи и в тази посока всяка една политическа сила и всеки един индивидуално политик трябва да се замисли малко повече. И аз лично съм се надявал да дойде времето, когато посланията, които се дават, политическите цели, които си поставя всяка една партия, да бъдат реални, да бъдат обективни, да не бъдат популистки. Защото популизма в крайна сметка отказва хората от политиката. Обещанията, които се дават, неосъществимите надежди, които се предоставят на хората като илюзия по време на политическите кампании. След това, когато дойдеш на власт, твърде често, да не кажа почти винаги, не се осъществяват и не се случват, хората постепенно, минавайки с много избори, губят надежда и губят доверие в тема въобще, не само в определени партии.
Вие сте член на комисията по образованието, нали?
Точно така, да.
Докъде стигнахте с законодателната дейност? Един закон за средното образование предизвика много обществен интерес, но и много обществена критика. На каква степен е този закон? Кога предстои неговото гледане на второ четене?
В момента, както знаете, законът е прият на първо четене в пленарна зала. Предстои да бъде гледан на второ четене в комисиите. Патриотичният фронт в моят лице и на колегата доцент Ников, който е заместник-председател на Комисията по образование и наука, сме направили 240 предложения за промени
от
начало вариант. Мога да спомена някои от основните, които така фундаментално се различават от първоначалния вариант. Предлагаме наименованието на закона да бъде Закон за българската просвета, едно име, което отговаря на традициите и на основните насоки на българското просветно дело на възраждането до наши дни. Ние предлагаме да не се допуска децентрализация на образователните. Тъй като от самото създаване на просвещението в България, от времето на освобождението на сам, тази система е била силно централизирана и винаги била държавна привилегия и политик. Не сме съгласни с финансирането с държавни средства на частните училища или поне не сме съгласни на този етап, тъй като не виждаме сериозни основания да бъдат увеличени средства в следващите години за образование. Затова, ако бъдат пренасочени средства от държавните училища към частните, това ще доведе до отказ от привилегии, които вече са извоювани, намаляване на стандартите на ученик и много други дейности, които ще бъдат възпрепятствани и саботирани от системата на образованието, ако бъдат пренасочени тези действия.
Да.
Временно с това не сме съгласни делегираните бюджети да бъдат формирани както в този момент, на колпак, така казано по-грубо.
Да.
Ние смятаме, че има методика, трябва да има формула, по която да се определят тези делегирани бюджети, които да отчитат различните количествени и качествени показатели на всяко едно училище.
Да.
Но най-важното във всяк трябва да бъде качество на образование, което много лесно се определя чрез външните оценявания, които се правят вече на различни нива на образованието. Що се касае до конкретните мерки, които предлагаме, те засягат от една страна така обединяването на модерни тенденции в световното образование с традициите и ценностите в българската образователна система, които са воювали позиции в продължение много десетилетия вече. Предлагаме въвеждане на учебния предмет родолюбие за начален курс на обучение, в който да се отчитат знанията, които в момента липсват в системата на образование, по краезнание, по познаване на родното място, по познаване на съвременните постижения на българите в различните сфери на изкуството, на науката, на спорта, културата. Предлагаме особено актуално военно обучение и защита на населението и околната среда, особено актуално казвам с оглед на събитите, за които говорихме преди малко с вас, тъй като се оказва, че и децата, и възрастните хора са абсолютно неподготвени за реакция при някакви природни събития. Смятаме, че трябва да се запази системата на ресурсните центрове и на помощните училища, специализирани звена, които оказват подкрепа и подпомагане на децата с специални образователни потребности, множествени увреждания.
Да.
На последно място смятаме, че ролята на българските училища в чужбина е много важна и тя трябва да бъде регламентирана чрез този закон, тъй като няма защо да затваряме очите. Сериозна част от българската нация вече не живее в рамките на държавните граници на България, се намира в чужбина. От това са български граждани със същите права, които имаме и ние в момента. Аз успях по време на празниците, свързани с националния празник на България, 3 марта, посетих българското училище в Брюксел и видях, че наистина има нужда от подкрепа и защита на българската държава за тези общности в чужбина, с оглед запазването на български език, на културата, на традициите, най-вече националното самосъзнание от тези хора.
Да.
В тази посока са всички наши предложения. Те касаят и недопускане, разбира се, на идеологически и радикални религиозни възгледи в българската.
Да.
Така определени опити, които се правят в тази посока. Дори в днешния ден получих едно становище на няколко организации по отношение на религията и на майчиния език в училище. Трябва да бъде премерена оценката на Комисията по образование, респективно на Министерството на образованието и науката при поставянето на условия от една страна за недискриминация на различните по етнически происход български граждани, но в крайна сметка образованието е национален приоритет, то не трябва да допуска сепариране, не трябва да допуска сегрегация, не трябва да допуска такива условия, които да рушат българските ценности, права, които са завоювани в последните десетилетия.
Да. Накрая, много нашумя тези дни обращението на 103 или там около стотина общественици, политици, бивши спортисти и така нататък интелектуалци. Какъв знак се дава с това обращение, с опита за реанимиране в политиката на Симеон Сакскобургготски, вашето мнение?
Тази ситуация много ми напомня ситуацията преди 12 години, може би.
Да.
Когато политици, общественици, които без да обиждам никога, разбира се, нямам това за цел, изгубили позицията си на управленци или на хора с известен авторитет в обществения живот, тогава се търси някаква радикална алтернативна промяна на това, което е в момента. Затова аз и по този начин оценявам това предложение, което чухме. Насилно надявам да не проводник на него, да не е самата фигура на бившия български цар, но поред липса на достатъчно информация не мога повече да коментираме толкова, но според мен Симеон Сакскобургготски изигра ролята си в българската политика, за добро или за лошо, смятам, че по-скоро за добро. И към момента и поради възрастта му, и поради така липсата на поглед от негова страна върху процесите, които се развиват последните няколко години, смятам, че това е една екзотична идея, която не трябва да бъде приемана на сериозно и след това не трябва да бъде осъществявана.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте и коментар в ефира на Радио КД. Пожелавам ви хубава вечер.
Пожелавам хубава вечер на вас, на вашите слушатели и до чуване.
Благодаря ви. Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Радио КД.
Радио КД.
С мен Клара Маринова.